Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. U utorak, 20. oktobra, ovo su vijesti dana. U Sarajevu održan veliki biznis forum predstavnika poslovnih zajednica iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, na kojem su potpisani prvi ugovori i dogovori između privrednika.
Uvjeren sam da će sporazumi o slobodnoj trgovini koje imamo i sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom imati još bolje rezultate. Nadam se realizaciji zajedničkih projekata na zadovoljstvo svih nas.
Počeli radovi na izgradnji mosta na Drini između Ljubovije u Srbiji i Bratunca u Bosni i Hercegovini, srbijanski premijer Aleksandar Vučić izjavio.
Ovo je od ogromnog značaja, spajanje obale i ljudi je nešto što je najvažnije. To je nešto što će značiti razvoj i napredak ekonomije, infrastrukturni radovi to uvek donose.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o zaštiti interesa ovog entiteta na državnom nivou jer vlada tvrdi da partije iz koalicije Saveza za promjene štetno djeluju na nivou Bosne i Hercegovine. U kantonalnoj bolnici Zenica preminuo još jedan rudar nakon nesreće koja se dogodila prije 6 dana u rudniku mrkog uglja Kakanj. Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu federacije najavio generalni štrajk upozorenja za ponedjeljak 26. oktobra. U prihvatnom centru u Opatovcu već danas oko 2000 izbjeglica i migranata, a oni neprestano pristižu s područja Bapske, odnosno u Hrvatsku ulaze iz Srbije. Na licu mjesta naša reporterska ekipa je zabilježila.
Na stotine ljudi tiskalo se ispred kordona policije koja ih u malim grupama propušta da uđu na hrvatsku teritoriju odakle ih autobusima prevoze ka prihvatnom centru Opatovac.
Evropski komesar Johannes Hahn je razočaran otišao iz Skoplja pošto su bez uspjeha završeni pregovori 4 vodeće političke partije što bi moglo da se odrazi na makedonske eurointegracije. Skupština Crne Gore raspravlja će sutra o posljedicama uličnog protesta opozicionog demokratskog fronta. Liberalna partija Kanade pobjednike na parlamentarnim izborima u ovoj zemlji, čime je okončana 10-godišnja vlast konzervativaca.
Liberali su osvojili 185 od 338 mandata u parlamentu, što je veliki skok u odnosu na 36 na prethodnim izborima.
Do kraja dana na jugu i zapadu Bosne i Hercegovine doći će do smanjenja oblačnosti i razvedravanje, a u ostalim područjima bit će pretežno oblačno, temperature od 14 do 18 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Privrednici, predstavnici poslovnih zajednica Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske okupili su se danas u Sarajevu na velikom biznis forumu na kojem su potpisani i prvi ugovori o ekonomskoj saradnji. Ovaj poslovni forum najavljen je juče u Beogradu prilikom potpisivanja srednjoročnog programa o saradnji 3 zemlje do 2018. godine, informiše Mirna Sadiković.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kaže kako osim povećanja vanjsko-trgovinske razmjene između 3 zemlje, šansu vidi i u turskim investicijama, jer ta zemlja investira više od 80 milijardi dolara u nekoliko zemalja.
Imamo najgoru infrastrukturu i veze kako željezničke, tako i transportne. Za tako nešto, rekao bi, moramo dobiti podršku 2 vlade. Za ovu saobraćajnu infrastrukturu zainteresovana je Turska, jer značajan dio njenih roba ide koridorom od Niša, Užica prema Sarajevu, jer bez kvalitetne infrastrukture ne možemo očekivati i značajnije povećanje obima naše ekonomske saradnje i robne razmjene.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež smatra da prehrambena industrija, pored infrastrukturnih projekata, ima veliku šansu za razvoj i povećanje izvoza.
Kolege iz Privredne komore Srbije će danas održati prezentaciju o mogućnosti saradnje u agrobiznisu, dakle privreda Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine, da još mnogo toga možemo da uradimo zajedno i čini mi se da je to nešto na čemu će biti fokus, bar što se našti.
Predsjednik Skupštine turskih izvoznika i predstavnik Odbora za međunarodne odnose Turske, Mehmet Bujukeksi, napominje da Turska već ima uspješnu saradnju sa 2 zemlje. Turska je investirala u Srbiji, u poljoprivredu, tekstilnu industriju, autoindustriju, te izražava nadu da će uskoro moći plasirati zajedničke proizvode i na rusko tržište, budući da Srbija s Rusijom ima bilateralni sporazum o slobodnoj trgovini.
Uvjeren sam da će sporazumi o slobodnoj trgovini koje imamo i sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom imati još bolje rezultate. Nadam se realizaciji zajedničkih projekata, povećanju izvoza i jačanju naših privreda na zadovoljstvo svih nas.
Poslovnom forumu prisustvuju predstavnici 82 kompanije iz sve tri zemlje, koji će osim poslovnih kontakata imati priliku da prodiskutuju i o problemima sa kojima se susreću prilikom poslovanja. Naredni susret zakazan je za početak 2016. godine u Istanbulu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić ozvaničili su početak gradnje mosta na Drini između Ljubovije i Bratunca. Investicija je vrijedna oko 13 miliona eura, javlja se Sadik Salimović.
Dužina mosta bit će 227 metara i planirano je da prva faza bude završena u ovo vrijeme iduće godine. Potpunom realizacijom projekta u ovom dijelu Podrinja bit će omogućen saobraćaj za kamione i carinjenje roba, što se do sada vršilo na prelazu u Karakaju kod Zvornika. Stoga je novi most od velikog značaja za stanovnike ovog kraja, istakao je Aleksandar Vučić, premijer Republike Srbije.
Ovo je od ogromnog značaja, spajanje obala i ljudi je nešto što je najvažnije. Neće više kamioni morati da idu 60 km na sever i 60 km s one strane, to je 120 km ukupno. Dakle, to je nešto što će značiti razvoj i napredak ekonomije. Infrastrukturni radovi to uvek donose, donosit će i više posla i ovim kompanijama, ali i ljudima i u Ljuboviji i u Bratuncu.
Nove putne komunikacije mogu da privuku više investitora na ovo područje. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Gradnja mosta sigurno doprinijeće razvoju ne samo ove dvije opštine, nego i susjednih opština, jer to najbolje pokazuje da već imamo privrednike koji su zainteresovani da ulažu i u Bratunac i u Srebrenicu, kao i u Ljuboviju, jer će imati bolje putne komunikacije, kraće putne komunikacije.
Izgradnja mosta na Drini između Ljubovije i Bratunca početak je intenzivnije saradnje Srbije i Republike Srpske na uređenju infrastrukture, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska i Srbija u infrastrukturnom smislu će nastaviti dalje da sarađuju upravo na dodirima na rijeci Drini, kao što je ovaj kod Višegrada, između Višegrada i Užica, ali za nas isto tako važno i od počet ćemo razgovore na utvrđivanju dodira vezano za autoput koji se gradi od Banja Luke prema Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ljubovije, Sadik Salimović.
U Banja Luci se održava posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Ustavni položaj ovog entiteta i zaštita interesa na nivou Bosne i Hercegovine. Premijerka Željka Cvijanović je tako u svom govoru iznijela 30 optužbi na račun Saveza za promjene koji djeluje u koaliciji na državnom nivou. S druge strane, ni opozicija nije ostala dužna, kaže u izvještaju naš skupštinski reporter Milorad Milojević.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je u govoru pred poslanicima Entitetske narodne skupštine da se vlada tokom ove godine suočila sa mnogim teškim posljedicama izazvanim djelovanjem predstavnika iz tog BH entiteta u institucijama Bosne i Hercegovine. Kao primjer je navela njihovo glasanje u državnom parlamentu protiv kredita Svjetske banke u iznosu od oko 30 miliona maraka za Republiku Srpsku. Na sličan način su, kaže, blokirana prošle godine i sredstva od akumulirane dobiti elektroprijenosa, od čega je Republici Srpske koje je pripadao iznosu od 41 milijon maraka. Cvijanovićeva je navodila i primjere Bečke konferencije na kojoj je, kako ističe, Republika Srpska mnogo gore prošla od Federacije Bosne i Hercegovine, te je spomenula i reformsku agendu čiji je prvobitni oblik, kako kaže, narušavao entitetske interese. Neke odluke mogu dovesti i do prenosa nadležnosti, tvrdi Cvijanovićeva.
Upravo predstavnici tih partija iz Republike Srpske ignorisali zvanične stavove institucija Republike Srpske i to je istina i ništa osim istine. Bezbroj je dopisa koje smo uputili, bezbroj je zvaničnih mišljenja koje smo uputili ispred ministarstava i vlade Republike Srpske na koje nikad nismo dobili odgovor.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić izjavio je da predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH i nisu delegati Narodne skupštine i entitetske vlade, već da imaju mandat građana.
Treba li da vas podsjetim kako je sve počelo prenosom nadležnosti iz oblasti saobraćaja i zajedničkim tablicama, pa pasušima, pa odluka za distrikt Brčko koji se izuzima iz nadležnosti Republike Srpske, pa sve onda dalje redom i danas imamo ovo što imamo. Znači, zakasnili smo 18 godina da pričamo o ovom. A ovo danas, o čemu pričam, ovo je želja za političkim obračunom.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović istakao je da se u milijardama mogu mjeriti štetne odluke vladajućeg SNSD-a.
Postavlja se pitanje kakva je uloga i koliko novca su dobili iz budžeta i koji su efekti rada sljedećih konsultantskih kuća. Laurus Consulting Group, Picard Kent & Rowe, Myrmidon Group, Innovative Global Initiative and Solutions, Quinn Gillespie, Hugh LeBeouf, koji su na razno razne načine dobili para od građana Republike Srpske preko budžeta u iznosima preko 20 miliona konvertibilnih maraka.
I na ovom zasjedanju poslanici opozicije napustili bi skupštinsku salu prilikom svakog obraćanja premijerke Cvijanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izbjeglice iz Srbije usporeno ulaze u Hrvatsku. Na hiljade njih proveli su posljednje dane na prelazu Berkasovo-Bapska, očekujući odluku sa hrvatske strane o otvaranju granice. Naši reporteri Dušan Komačević i Iva Martinović razgovarali su sa ljudima koji provode dane pod vedrim nebom na kiši i pohladnoći. Evo šta su zabilježili.
Na stotine ljudi tiskalo se ispred kordona policije koja ih u malim grupama propušta da uđu na hrvatsku teritoriju odakle ih autobusima prevoze ka prihvatnom centru Opatovac. Neki od njih tu su već tri dana, a mnogi tek pristižu. Uz povremene povike open i zvižduke nezadovoljstva čitave porodice sa malom decom, ljudi u invalidskim kolicima, na štakama, mirno čekaju svoj red. Volonteri im dele hranu i čajeve, ali je očigledno da pomoć u odeći nije dovoljna. Mnogi od njih na hladnoći i jakom vetru čekaju oskudno obučeni, neki u japankama. Oni sa više sreće ogrnuli su se ćebadima. U jednom od velikih šatora, kroz koje duva vetar, srećemo Omara Muhameda, koji sa porodicom putuje iz Iraka i već je dva dana na hrvatsko-srpskoj granici.
I come here going to Europe.
Došao sam ovdje da idem u Europu, ali ne mislim da je Europa ovakva. Ovo je veoma loša granica. Molim vas, otvorite granicu. Imam četvoro dece, četiri devojčice, 9, 8, 6 i 3 godine. Imam ženu, brata i rođaka. Svi smo ovdje zajedno. Ovdje je mnogo porodica. Molim vas, pomozite nama i drugim ljudima. Moramo da krenemo brzo, zato što je hladno, dolazi zima i moram da idem zbog dece. Da u mojoj zemlji nema rata, kunem se da ne bih dolazio ovdje.
Među njima je i Omid iz Afganistana.
Putuje mjesec dana, imali smo mnogo problema na putu zato što je veoma teško preći iz Irana u Tursku i veoma je opasan put u Grčke. Ovdje smo stigli sinoć, noć je bila veoma hladna, nismo mogli da spavamo, ali moramo da čekamo.
Volonteri iz različitih krajeva svijeta došli su na srpsko-hrvatsku granicu kako bi pomogli ovim ljudima. Simon iz Kolumbije okružen je malom decom. I taj jedan dečiji osmeh kaže nešto znači.
Vidi sad dok.
Sa graničnog prelaza Berkasovo-Bapska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti novi strah od poplava na starim mjestima.
I sad malo odem ja na most, pa gledam dok ne je lašla, došla. Hoće li preći?
Ilegalna trgovina umjetninama. Šta je nestalo u umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine?
Nestalo je ili ukradeno ili već ne znam kako, 50 pravoslavnih ikona, 3 iluminirana islamska rukopisa i 2 vrlo značajna djela Ferdinanda Hodlera.
A u nastavku naše emisije iz svijeta izdvajamo. Lider liberalne partije Justin Trudeau, sin bivšeg premijera Pierre Elliota, bit će novi premijer Kanade nakon iznenađujuće uvjerljive pobjede, čime je okončana vlast konzervativaca duža od jedne decenije. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Liberali su osvojili 185 od 338 mandata u parlamentu, što je veliki skok u odnosu na 36 na prethodnim izborima. Konzervativcima dosadašnjeg premijera Stevena Harpera, koji je nakon neuspeha da dobije četvrti mandat uzastopno podneo ostavku na mjesto predsjednika stranke, pripalo je 100 mandata. Liberali su započeli kampanju kao treća po snazi partija, ali su napravili veliki zaokret ostvarivši ubedljivu pobjedu kada je odlazeći premijer Harper najavio da će izborna kampanja trajati rekordnih 78 dana. Svi su očekivali da će konzervativci sigurno pobediti četvrti put za redom. Međutim, sada se ispostavilo da je duga kampanja pružila priliku Trudeau da se bolje predstavi biračkom telu i neutrališe napade konzervativaca da je lider liberala kao doskorašnji učitelj drame neiskusan za premijera. Trudeau, koji je ušao u politiku tek pre 3 godine kada je izabran u gradsku skupštinu Montreala, poručio je svojim pristalicama u Montrealu da su bolji dani došli. Teškim radom pobedili smo cinizam, pobedili smo negativnu politiku. Podela pozitivnom vizijom koja spaja Kanađane, rekao je budući premijer u svom prvom obraćanju. Kampanja Trudeaua, starog 43 godine, se bazirala na obećanjima da će podići porez najbogatijim Kanađanima i smanjiti srednjoj klasi, ponudivši novu viziju za naciju. Ubedljiva pobjeda mu omogućava da ostvari obećanja o reformi privrede koja je u recesiji. Trudeau je obećao i da će Kanada prihvatiti veći deo sirijskih izbjeglica i istovremeno povući iz kampanje bombardovanja Islamske države, a fokusirati na obuku iračkih snaga.
Provođenje Istanbulske konvencije, prvog dokumenta u svijetu koji prepoznaje neravnopravnost polova kao uzrok nasilja nad ženama i u porodici, tema je ministarske konferencije koja se održava u Sarajevu, a u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Europe. Informiše Dženana Halimović.
Mada ne postoji jedinstvena statistika, u Bosni i Hercegovini su u porastu slučajevi nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Evidentno je da su žene i djevojke podcijenjene te se smatraju manje vrijednima. Bosna i Hercegovina je kao zemlja koja je ratificirala Istanbulsku konvenciju usvojila i okvirnu strategiju za njenu implementaciju. To će, kako je navela ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, značiti i uključivanje svih aktera društva.
Da prikažemo da je nasilje nad ženama i nasilje u porodici ne više privatni nego društveni problem i policija, sudstvo, institucije, centri za socijalni rad kroz ovu strategiju uključit će se u bolno rješavanje pitanja nasilja u porodici.
Predstavnik sigurne mreže Jasmina Mojezinović kaže kako samo u sigurnoj kući u Sarajevu imaju zabilježeno i do 150 prijema godišnje. Ističu kako je neophodno uz rad na prevenciji paralelno raditi i na jačim sankcijama, ali ne samo na papiru.
Vi možete utjecati generalno i tražiti da se pooštre kazne, evo sad će biti izmjene krivičnog zakona, ali ne možete pojedinačno utjecati na svakog sudiju tužioca da se on senzibiliše, jer jednostavno sistem je taj koji ga mora natjerati da kaže: ako ćete presuđivati, ne možete vi uzeti olakšavajuću okolnost da je on, recimo, nema porodice. Pa kako će to biti nekako olakšavajuća okolnost, kao što se nedavno desilo za ženu što je čovjek pregazio na semaforu i tako dalje.
Predsjedavajući Komisiji za ostvarivanje ravnopravnosti polova predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Mirsad Isaković kaže kako će kroz parlamentarnu proceduru uticati i na to da se žene ekonomski osnaže, ali i da budu zastupljenije na mjestima odlučivanja.
Prvi je izborni zakon u kome ćemo jasno staviti da žena ne može više biti 40% koliko je neko rekao, nego tražimo pola-pola.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu Federacije najavio je generalni štrajk upozorenja od pola sata za ponedjeljak 26. oktobra. O razlozima u izvještaju Milada Obradovića.
U nezavisnom strukovnom sindikatu radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH sumnjaju da vlasti Federacije pokušavaju dobiti na vremenu kako bi istekli rokovi za usklađivanje kolektivnog ugovora sa novim zakonom o radu. Naime, 29. septembra iz sindikata je upućen prijedlog za usklađivanje kolektivnog ugovora za oblast zdravstva i protokola o vođenju pregovora prema Ministarstvu zdravlja i vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Rok od 15 dana je istekao, a sindikat nije dobio odgovor na pokrenutu inicijativu. Stoga je predsjedništvo nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije donijelo odluku o stupanju generalni štrajk upozorenja u trajanju od pola sata, i to 26. oktobra, u svim javnim zdravstvenim ustanovama. Potpredsjednik sindikata Zijad Latifović prenio njihove zahtjeve.
Da odmah otpočnu pregovori oko usklađivanja kolektivnog ugovora za oblast zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i da se završe u zakonskom roku od 45 dana. Pod 2. Da se prihvati inicijativa federalnog premijera Fadla Novalića i drugih, koji je inicirao i nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine o dodatnom finansiranju zdravstvenog sektora kroz izdvajanje dijela akciza na duhan i alkohol. Pod 3. Da u što kraćem roku otpočnu reforme javnog zdravstvenog sistema u skladu sa usvojenim principima koji su zacrtani u reformskoj agendi u dijelu koji se odnosi na zdravstvo.
Na pitanje šta ako se njihovim zahtjevima ne udovolji, Latifović odgovara.
Sa zakonom dopuštena sredstva. Sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu će iskoristiti ukoliko dođe do toga da se ne poštuje ni ovaj najminimalniji zahtjev vezan za to. Računajući na to da ćemo time zaštititi svoj sektor, a time zaštititi pravo građana na zdravstvenu zaštitu i pravo zdravstvenih radnika da učestvuju u tome, mi smo spremni da idemo i u generalni štrajk.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U Bijeljini i u Gljeviku razgovara se o obavezi izrade nacionalnog plana za smanjenje štetnih elemenata iz velikih postrojenja za sagorijevanje u skladu s direktivama Europske unije. Ovaj plan i status njegove pripreme mora se dostaviti energetskoj zajednici do kraja ove godine, javlja Aljoša Ljubojević.
Trenutna godišnja emisija sumpor dioksida u Bosni i Hercegovini iznosi 270.000 tona, a nacionalnim planom trebalo bi da bude smanjena na oko 15.000 tona do kraja 2027. godine. Emir Aganović iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kaže da je emisija azotnih oksida i prašine posljednjih godina smanjena i da se sada treba baviti problemom sumpor dioksida.
Tu još nismo ništa uradili i to će biti ključna aktivnost u našim projektima sada izgradnje tih postrojenja kako bismo pravovremeno u zadatim rokovima dostigli te utvrđene nivoe za koje se obavezujemo da i nećemo preći.
Termoelektrana Ugljevik primjer emisije sumpor dioksida čija vrijednost prevazilazi evropske standarde nekoliko desetina puta. Zlatko Malović ispred Rite Ugljevik.
To je oko nekih 16.000 miligrama, to je značajno iznad normi koje su sada trenutno po važećoj LCPD direktivi 400 miligrama po normometru kubnom.
Maksim Skoko iz Elektroprivrede Republike Srpske ističe da su za smanjenje emisije štetnih gasova potrebne stotine miliona maraka i da će postrojenja za odsumporavanje u termoelektranama Ugljevik i Gacko koštati oko 300 miliona.
Već u 2016. i 17. potrebno je izvršiti eliminaciju čvrstih čestica, 16. u Ugljeviku, 17. u Gacko tokom kapitalnog remonta, a u periodu do 2027. u potpunosti doći na nivo standarda koji je u skladu sa onim koji su evropski.
Kako bi se emisije štetnih gasova u BiH smanjile, iz Elektroprivreda poručuju da će do 2027. godine u neke blokove elektrana ugraditi opremu, neke blokove će zaustaviti, a u nekim redukovati obim rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
A stanovnici travničkog naselja Dolac na Lašvi ovih dana sa strepnjom prate vodostaj rijeke u strahu da će im kiša ponovo donijeti poplave. Prošle godine ovo naselje je bilo jedno od najteže pogođenih u srednjobosanskom kantonu, informiše Marija Augustinović.
Sjećanja Nusreta Livnjaka na prošlogodišnje poplave i danas su veoma živa. Sa suzama u očima prisjeća se dana kada je morao napustiti svoju kuću pored rijeke.
Tolika je voda bila da je bager pošla prvići. Došli da mene spase u centru moje. Tolika je bila voda ovdje je bio kamion, mogao propast koliko je bila rupa.
Iako je završena procjena štete nastale u poplavama, stanovnici naselja Dolac na Lašvi kažu da su kuće sanirali sami bez ikakve pomoći. Načelnik općine Travnik Admir Hadžiemrić tvrdi da općina nema novca za naknadu štete.
Oni se moraju osigurati i od poplava. Onaj ko se osigurao, taj je i namiren od osiguranja. Onaj ko se nije osigurao, propustio je jednu radnju koja treba. Ova općina nema sredstava da namiri tu štetu.
Iako vlast godinama dopušta privrednicima da bespravno proširuju svoje objekte koji remete tok rijeke i uzrokuju njeno izlijevanje, oglušuje se na molbe stanovnika da konačno sanira korito rijeke i izgradi zid koji bi zamijenio dotrajali nasip i spasio njihove kuće.
I obećali su svi načelnik opštine i njegov zamjenik i premijer kantona. Svi su obećavali ovdje praviti zid da ne bi bilo opasnosti, ali od toga nema ništa.
Međutim, načelnik Admir Hadžiemrić kaže da bi zid trebala izgraditi kompanija smještena u ovom naselju koja se bavi preradom mesa.
Razgovaram i dalje sa firmom Bajra koja i dalje kaže da će to uraditi, ali ako ne uradi ove godine, ja ću to uraditi iduće godine. Dakle, općina će to uraditi iduće godine iz sredstava.
I dok čekaju da neko konačno počne izgradnju potpornog zida, stanovnicima naselja Dolac na Lašvi preostalo je samo da, poput 80-godišnje Zore Angelov, svakodnevno gledaju u rijeku sa nadom da se prošlogodišnja katastrofa neće ponoviti.
I sad malo odem ja na most, pa gledam dokle nije Lašva došla, hoće li preći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Popularno Banja Lučko izletište Banj Brdo uskoro bi moglo biti zagušeno automobilima. Inicijativa građana Rekreativna zona Banja Luka protivi se namjeri gradskih vlasti koji žele omogućiti saobraćaj kako bi se lakše došlo do novoizgrađenog motela i restorana Novak, zabilježio Gojko Veselinović.
Iz inicijative građana Rekreativna zona Banja Luka smatraju da je uspostavljanje saobraćaja na Banj Brdu koju pješaci koriste za rekreaciju i šetnju vrlo opasno jer tehnički uslovi te saobraćajnice ne čine je sigurnom i za pješake i za vozače automobila, kaže Goran Pivašević iz građanske inicijative.
Ne postoji dovoljna širina saobraćajnice, novca sigurno nema da bi se tehnički uslovi ispoštovali, uzdužni nagib je veoma veliki i na toj zoni kad je špic kretanja bude bar jedno 300 ljudi.
Grad se odlučio na ovakvu mjeru jer je na Banj Brdu otvoren restoran i motel Novak po franšizi porodice poznatog tenisera Novaka Đokovića. Tihomir Dakić iz Centra za životnu sredinu kaže da nije problem građana kako će gosti do motela i restorana, te ističe da se ovdje želi zadovoljiti klijentela koja prema njegovim riječima u posljednjih 10 godina nije kročila na Banj Brdo i koja bi željela do restorana automobilom. Dakić tvrdi da postoje primjeri kako se to može riješiti.
Ona saobraćaj, jedan opremljen džip koji vuče par prikolica i jedino on može da prođe kroz određene zone i da vozi putnike. Također postoji rješenje da se postavi jedno taksi vozilo na hibridni pogon.
Anketirani građani također su protiv motornih vozila na Banj Brdu.
Pa ja mislim da je to bez veze. Nemam riječ. Ja sam protiv toga.
To nikako ne treba dozvoliti jer je to sportsko-rekreativna zona i mislim da je to najveća glupost što ljudi rade.
Mislim da to baš nije pametno zato što ima dosta sportista koji gore treniraju. Ima dosta ljudi koji idu gore sa djecom.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da će gradska uprava pokušati naći rješenje koje će zadovoljiti sve strane.
Siguran sam da možemo naći rješenje da svi budu zadovoljni. I oni koji žele da šetaju na tom prostoru, ali i oni koji žele da posjete te kapacitete, ali i naravno građani koji ne mogu sada iz fizičkih, zdravstvenih i drugih razloga da dođu na Banj Brdo.
Iz inicijative građana Rekreativna zona Banja Luka ističu da će pokrenuti i peticiju protiv odluke grada ukoliko se dozvoli saobraćaj na popularnoj rekreativnoj zoni. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Jedna pomalo zaboravljena tema, naime u Tuzli je danas održana konferencija o ilegalnoj trgovini umjetninama u Bosni i Hercegovini, o čemu izvještava Maja Nikolić.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine ostala je tijekom proteklih godina bez nekih od svojih najvrijednijih dijela, kaže nam njen direktor Strajo Krsmanović.
Nestalo je ili ukradeno ili već ne znam kako, 50 pravoslavnih ikona, 3 iluminirana islamska rukopisa i 2 vrlo značajna dijela Ferdinanda Hodlera. To Interpol i dalje potražuje, međutim rezultata nemamo.
Bez svoje vrijedne kolekcije umjetnina, koja je proglašena čak nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ostao je arheolog Enver Mulavdić. Za vrijeme rata dijela su otuđena. Iako zna gdje se ona danas nalaze, nikada nisu reagirale institucije Bosne i Hercegovine, iako je sve uredno prijavio.
Kad bi jedan pilot projekat napravili, bilo kojeg slikara, Jurkića, Šeferova, Romana Petrovića, ja vjerujem da 50% tih slika više nije u Bosni i Hercegovini.
Krijumčarenje umjetninama nepoznanica je za graničnu policiju Bosne i Hercegovine. Načelnik Centralnog istražnog ureda u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine Almir Bašić ističe da njihovim uposlenicima za ovakvu vrstu problema treba posebna edukacija. Krijumčarenje umjetninama moglo bi postati gorući problem sada s valom izbjeglica koji dolaze iz zemalja koje su kolijevka civilizacije.
Vrlo moguće da ljudi sa sobom nose neke umjetnine veće vrijednosti koje mi možda ne možemo prepoznati u određenom momentu i mislim da će nam ovo skrenuti pažnju.
Kakav je odnos Bosne i Hercegovine prema svom nacionalnom blagu dovoljno govori podatak da u proteklih 20 godina Bosna i Hercegovina nije tražila ni od jedne zemlje povrat svojih umjetnina, a niti ima jedinstvenu bazu podataka koja su sve dijela nestala iz naše zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I još jednom najvažnije vijesti. U Sarajevu održan veliki biznis forum predstavnika poslovnih zajednica iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Počeli radovi na izgradnji mosta na Drini između Ljubovije i Bratunca. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o zaštiti interesa ovog entiteta na državnom nivou. Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu federacije najavio generalni štrajk upozorenja za ponedjeljak 26. oktobra. Liberalna partija, pobjednik parlamentarnih izbora u Kanadi, čime je okončana desetogodišnja vlast konzervativaca. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini umjerena jaka bura. Najviša temperatura između 8 i 13, na jugu od 14 do 18 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve za danas, poštovani slušaoci. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.